Partiya Demokratik a gelen HDP dijî derbeyan li meydana ye. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş da jibû mitingê li meydana istasyona Amedê derket pêşberê gelê Amedê û li ser rewşa dawî a siyasî peyaman da. Hêjayê gotine pişti teqîna li meydana istasyonê Demirtaş cara yekê li vê meydanê mitingek li dar dixe. Birêz Demirtaş bi bîr xist ku pişti 36 salan li Tirkiyê hewildana derbeya leşkerî pêk hat û got ew dijî têgihiştina derbeyîn e.
Darbeye karşı çıkmak, darbe zihniyetine ve darbe anlayışına net bir
karşı çıkmak. Dipazı tirmehide derketine meydanan agel necbu AKP, jbu dici derbeye, ev helvest piştevaniye demokrasiye. Em İstanbul ul İzmir'e jbu kul dici derbeyen el meydanane, jberku em demokrasiye duhasın. Wî got, tekoşîna îrade gel al hember derbeyê meşru ye, şerta ku kesê ku dibêje ez demokratim li dijî derbeyê derkevin. Siyasetvanê Kurd Anîzman ku ew hem li dijî derbeyê ne, hem jî li dijî diktatoriyê. Birêz Demîrtaş, Anîzman ku divê AKP piştî hewildana derbeyê nekeve nav liv û tevgerek ku rejîma xwe ava bike. Wî got, niha tirket qonaxek girîng de ye, ya wê bikeve rêya derbeyê yan jî rêya demokrasiyê. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Ger derbe tek çûbe divê dewlet têkeve rêya heqîqetê. Belê em dijî derbeyê ne, lê em niş hemî polîtîkayên AKP rajî nabêjin eyvallah. Di hilbijartinan de hîle dibe, lê li meydanan li dexwaza gel de hîle nabe. Divê ku rayedar goh bidin dengê gel.
Koşullar ne olursa olsun, iktidar ne kadar zulüm politikası uygularsa uygulasın.
Hevserokê HDP ifade kir ku her şev li çar aliyê Tirkiyeyê bi navê şahiya demokrasiyê pîrozbahî tên çêkirin û hemî televizyon van şahiyan didin nîşandan. Wî rexneyan li televizyonan kir ku hebek jî mîtîngên HDP ên li dijî derbeyan di kanalê xwe de nîşan nadin. Her wiha Anîzman ku neha dewlet ji serî heta binêj nû vetê sazkirin û got dewlet ne malê bavê partiyek tenê ye, ê hemî gelê. Ger dixwazin hemî beşên civakê bînin ber çavan û li gorî wê sazkirinek çêkin, wê demê gel jî zêdetir ê xwe aydê dewletê hîs bike. Birêz Demîrtaş Anîzman ku neha fersendeka zêrîn di destê dewletê de heye û got werin em bi hevra hem aştiyê hem jî demokrasiyê ava bikin. Wî rexneyan jî kir ku tu kesên ku xwedî li kurdayetiya xwe derdikeve di post û meqamên dewletê de ji xwe re cî nabîne. Demîrtaş bi bîr xist ku ji 5000 zêdetir kes di operasyonan li dijî rêxistina gulên de şikar hatine derxistin. Got divê kesên bêsûc neyên cezakirin. Her wiha bi bîr xist ku di dozên kecekê de bi hezaran siyasetvan ji aliyê dozger û dadgerên ku girêdayê cemaeta Gulenî ne hatibûn cezakirin. Wî got me ew dem jî giryarên vê cemaetê digotin lê goh nedidan me. Rojek dê edalet ji bûy her kesî lazim dibe. Kesên ku li me îşkence ekirin di nav vê hewildana derbeyê de ne, lê em dîsa jî bi buğd û tolê tev nagerin. Neha dewlet dike aqil bavêje, em nizanin bêkar rayedarên dewletê çareseriyê ê çawa pêk bînin. Hevserokê HDP Balida ser rewşa rêberê pêkekî Abdullah Öcalan jî ku saleke dewlet destûrê nade hem avukatî hem jî malbata wî herin serdana wî. Siyasetvanê Kurd got, Öcalan dibin tecîdek mezinde hebûna wî ji bu çareseriyê fersendekî mezine, lê heta ew li Îmralyê dîl be çareserî ji Tirkiyeyê pêk naye. Prez Demirtaş wiha dewam kir. Ev banga aştiye ye, heta pirsgirêka Kurd çareser nebe her dem xetera derbeyan hene. Prez Demirtaş, Anîzman ku generalên ku li operasyonên Sûr, Cizîr, Geverê û gelek navçeyên qedexe bi rêve dibirin di nav hewildana derbeyê de cî girtine. Prez Demirtaş wiha dewamî de gotinên xwe. Dema ku me digot leşker li herêmê bi tank û topan bajarê me xera dikin, ji me re digotin ku Demirtaş xiyanetê dike. Me ew dem jî bang li gel dikir da ku li hember operasyonan bisekinin, lê digotin Demirtaş ortê li hevdû dixe. Lê niha li hember van serbazan AKP û Serokkomar bi şev û roj bang li gel dikin da ku meydana vala nehêlin. Divê niha AKP derkeve û lêborîna xwe bixwaze. Hevserokê HDP got, ji bo pêşî li leşkeran bigirin hemî wesaîtên şaredariyan reyan girtine. Her wiha wî bi bîr xist ku şaredariya malatê jî ji bo pêşî li wesaîtên artêşê bigire li dora bingeha artêşê Xendekan kole. Selahattin Demirtaş got, dema ku aliyek ji bo xwe biparêze meşrûyê ku herkes dikare Xendekan bikole. Hevserokê Partiyên Herêmên Demokrat Sebah Tuncer jî di mîtîngê de axivî û got Birêz Öcalan her carê balkişandiya ser xetere derbeyê. Sebah Tuncel got, ji bo carek din derbeyek nebe divê Öcalan azad bibe, ji ber ku derbekar pişta xwe ji neçaresirkirina pirsgirêka Kurd digirin.
İmralı heyeti olarak boynumuza borç olan birkaç şeyi belirtmek istiyorum. Bugün hapsedilen bugün tutsal edilen, bugün tecrübe
maruz bırakılan... Süreyya Önderşi Ahuvi Ugot, Salekel Navçeyn Kurdan her roje revşe derbeyi hebu. Ev bombeyin kudu 3 saatten li Ankara İstanbul'a hatın barandın, her roje Navçeyn Kurdan xeradıkırın li Rojava'yı Türkiye çabu gohen xue li Kurdan girti bu. Vici azadiye Öcalan veka teminata aştı u demokrasi bnafkir. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.